У эфира «Радио Свобода». У Минску 22 годины. Тут Алина Радкевич. Основная тема дня. Лёс американских санкций у супрацьафіцыйнага Менску будзе увязаны з рухам Беларусі да дэмакратыі і правоў чалавека. Пра гэта заявіў на сустрэчы з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі памочнік дзяржсакратара ЗША Філіп Гордан. Судовыя выканаўцы ўручылі вернікам царквы новае жыццё прадпісанне аб тым, што яны мусяць вызваліць будынак да 21 жніўня. Галоўны санітарны лекар Расіі Геннадзя Нішчэнка выказаў сумнеў, што ў Беларусі няма хворых на свіны грып. Беларускія дактары-эпідэміёлігі чакаюць, што свіны грып прыйдзе ў Беларусь узімку. Гэта ды іншае пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода» у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Пачынаем выпуск прагнозам надвор'я на бліжэйшыя суткі. Заўтра на ўсходзе краіны чакаюцца кароткачасовыя дажджы, магчымыя навальніцы. Уначы і раніцай дзе-нідзе слабая смуга. Тэмпература паветра ўначы ў Беларусі плюс 8, плюс 14 градусаў Цельсія, удзень 17-23 градусы цяпла. А зараз пра падзеі ў свеце. Манфрэд Новак, дакладчык Арганізацыі Аб'яднаных Нацый у справе барацьбы з катаваннямі, заклікаў улады Ірану расследаваць сцверджанне апазіцыі аб тым, што многія арыштаваныя пасля нядаўніх забурэнняў у Тэгеране былі забітыя да смерці ў турмах. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў, канцлер Канямечыны Ангела Меркель пасля перамоваў у Сочы адзначылі, што нягледзячы на сусветны эканамічны крызіс, ёсць магчымасці для пашырэння эканамічнага супрацоўніцтва і ўзаемнага гандлю. Апрача гэтага, на сумеснай прэсавай канферэнцыі Меркель падкрэсліла неабходнасць рэзка асудзіць забойствы праваабаронцаў на паўночным Каўказе. Мядзведзеў назваў гэтыя забойствы палітычнымі і накіраванымі на дэстабілізацыю ў рэгіёне. Ён паведаміў, што загадаў сілавым структурам і прэзідэнту Чачні Рамзану Кадырову прыняць усе неабходныя меры для пошуку забойцаў. У выніку цяжкіх баёў у сектары Газы паміж чальцамі руху Хамас і звязанага з Аль-Каідай джыхада Салафі загінула прынамсі 4 чалавекі, амаль 40 было паранена. Паводле некаторых паведамленняў, канфлікт быў выкліканы абвяшчэннем ісламскага халіфату ў паласе Газы лідарам джыхаду Салафі. Апазіцыйныя сайты ў Іране паведамляюць, што група былых парламентароў з большага рэфармісцкай арыентацыі звярнулася да ўплывовага царкоўнага органу краіны з заклікам праверыць здольнасць верхоўнага лідара Ірану Аятолы Алі Хаменеі выконваць свае абавязкі. Беспрэцэдэнтны дагэтуль допіс быў накіраваны Акбару Хашэмі Рафсанджані, ачольніку асамблеі экспертаў, якая тэарэтычна мае паўнамоцтвы зняць верхоўнага лідара з пасады, хаця на практыцы гэтага яшчэ ні разу не здаралася. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. Слухайте нас і в інтернеті.
У ефірі «Радіо Свабода» у праскай студії Аліна Радкевіч. А зараз про падзеі у Беларусі і свеце больш падрабязна. Вернікі царквы новае жыццё мусяць вызваліць будынак да 21 жніўня. Галоўны санітарны лекар Расіі выказаў сумнеў, што ў Беларусі няма хворых на свіны грып. Ваўкавыскі раённы суд перагледзеў справу 8 сябраў АГП і апраўдаў іх. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Завершыўся візіт у Беларусь памочніка дзяржаўнага сакратара ЗША ў справах Еўропы і Еўразіі Філіпа Гордана. Ён сустрэўся з прадстаўнікамі афіцыйных уладаў і дэмакратычнай апазіцыі. Мэтай свайго візіту Філіп Гордан назваў патрэбу высветліць, ці магчымае паляпшэнне дачынення ў Беларусі з ЗША. Расказвае Алесь Дашчынскі.
Праграма візіту спадара Гордана амбасады ЗША ў Мінску была акрэслена вельмі коратка. Сустрэчы з уладамі і лідарамі грамадзянскай супольнасці. Найперш спадар Гордан пагутарыў з 9 апазіцыянерамі: Вінцуком Вячоркам, Анатолем Лябецькам, Александрам Казуліным, Анатолем Ляўковічам, Міхаілам Пашкевічам, Валянцілам Стэфановічам, Сергеем Калякіным, Віктарам Карняенкам і Віталём Рамашэўскім. Сустрэча заняла на паўгадзіны больш часу, чым было запланавана. Пасля гэтага Філіп Гордан накіраваўся ў Міністэрства замежных справ і адміністрацыю прэзідэнта. Пра сустрэчу з міністрам замежных справ Сергеем Мартынавым прадстаўніца беларускай МЗС Марыя Баньшына паведаміла.
В ходзе встречи абсуждены вопросы развития беларуска-американских отношений, в том числе использование имеющихся возможностей по расширению торгово-экономического сотрудничества и взаимодействия в области международной безопасности.
Ранее, калі прыязджалі еўрапейскія прадстаўнікі, то былі некія падыходы да прэсы, чаму от зараз не было гэтага?
В программе этого не было. По подходу к пресені планировалось.
Поводле намесника старшини партии БНФ Вінцука Вячурки под час встречи с представниками демократичной оппозиции Спадар Гордон заявил, что мая на мете высветлить те махчимые поляпшения дочинения в Беларуси с США. Спадар Гордон так само сказал, что приехал в Минск не без уплыву европейских сябров. Опрочь того, он означил, что Беларусь вертается у центр уваги.
Он означил важность акту об демократии для реализации каштовной политики стосовно Беларуси. И так само зазначил, что администрация президента звернулась в Конгресс по узмоцненную подтримку демократичной громадянской супольности у Беларуси. Ключевые слова, якими он почав и скончив встречу, то, что перед Беларусью еще долгий шлях до нормальной ситуации с демократией, свободами и правами человека.
Намесник старшини партии БНФ Вінцук Вячорка. До приезда в Минск Филипп Гордон мел встречу с министром замежных справ у Литвы Ушацкасом. У интервью литовским медиам он заявил, что белорусскому боку еще шмат что належит зарабить. Он отзначил, что не собирается обвещать и домовляться про новую политику, а хоча на свои очи убачить, ци готовый официальный Минск до решения потребных для усталявания конструктивных стосунков с США. Конец цитаты. По воле Филиппа Гордона, головными критериями для США застаются правы человека и демократия. Беларусь повинна вызволить усих политвязнев, дать больше свободы неурадовым организациям и медиам, а так само провести свободные и прозрыстые выборы. И он ствердил, окромя того, что санкции США относно Беларуси – это выник порушения права у человека, и они будут отменены только у тем выпадку, коли краина будет мкнуться до демократии. Кажучи про махчимость призначения нового амбассадора, Гордон отзначил, что американский бок не связывает этого пытания с отменой санкций. З раніцы Філіп Гордон правёў у амбасаде США сустрэчу з лідарамі грамадзянскай супольнасці. Пасля яе заканчэння наш менскі корэспандэнт Уладзімір Глот запісаў уражанні ўдзельнікаў гэтай гутаркі.
Лідар арганізацыі «Маладыя дэмакраты» аб'яднанай грамадзянскай партыі Міхась Пашкевіч прадстаўляў на сустрэчы з Філіпам Гордонам дэмакратычная моладзевая арганізацыя Беларусі.
Размова была на самом деле про все актуальные питания белорусско-американских сочинений. И правооборонцы, и представники политических партий. И они узгадывали про те проблемы, с которыми они стыкаются каждый день в студенной деятельности. В Думеку безумно, что у нас Тушка просто гучала постоянно, это питание вызволения Тухойча и инших политвязнев. И тут и не только по этим питаниям складывается уражение, что Спадар Гордон вельми у теме, что он абсолютно доброго вода ситуации, что и амбассада в Минску, и Держдепартамент судовно подрестовали визит. И у меня такое уражение, что сегодняшний визит у администрации президента для белорусского боку не будет самым простым. Потому что Спадар Гордон зазначил, белорусский сценарий, который зараз начал муссировать в СМИ, считал тут того, что поширение колькости амбассадоров в Беларуси в обмен на снятие санкций. Так вот, Спадар Гордон зазначил, что такого гандоля не будет. Обмен санкций будет выкликан только тогда, ну, будет отменен только тогда, когда пройдут на самом деле грунтовные изменения.
Керовник белорусской социал-демократичной партии «Громада» Анатолий Ляукович выступал на ранешней сустрече встречи с Филиппом Гордоном.
Я выказал наступное. Мы завжди выступали супроть изоляции и тем более самоизоляции. То, что зараз почалося развитие диалога между Сполучеными Штатами Америки, Белоруссией, Евросоюзом и Белоруссией. Это добро. То, что начался процесс развития взаимовыгодных стосунков, это так само добро. Але диалог, мы разумеем, больше широко. И он включает не только отношения помеж нашей краиной и иншими краинами, а и диалог внутри краины. Диалог помеж уладой, громадянской супольностью, партиями и так далее. Я отзначил, что еще в 2007 году Конгресс демократичных сил принял стратегию диалога с уладами. Але улады в этом накерунку кроков не робят. И в этом смысле я просил Гордона ставить это питание. Внутренний диалог – это вельми важно. И все-таки диалог должен быть с партиями, в том числе и оппозиционными.
Керавник Белорусской социал-демократичной партии «Громада» Анатолий Ляукович.
Отбылся визит у Беларусь помощника дзяржсекратара США Филиппа Гордона. Ці ёсць змены у американской политике относно Беларуси? Ці ёсць шансы на вырашение конфликту? Какие выники визиту Спадара Гордона? Гэта і іншыя пытанні абмяркоўвалі за круглым столом экспертызы свабоды старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Бецька і былы амбасадар Беларусі ў Нямеччыне Петро Садоўскі.
Экспертыза выйдзе ў эфір пасля выпуску навіну. Вы слухаеце Радыё Свабода. судовыя выканаўцы запатрабавалі ад вернікаў царквы новае жыццё пакінуць будынак царквы да 21 жніўня. Яны ўручылі прадпісанне, згодна з якім вернікі мусяць за час па 20 жніўня ўключна вынесці з будынка ўсю маёмасць. У выпадку непадпарадкавання супраць іх будзе ўжытая сіла. Вернікі кажуць, што добраахвотна свой храм не аддадуць. Перадае Любоў Лунёва.
Вернікі царквы «Новае жыццё» зноў рыхтуюцца бараніць свой храм. Яшчэ 13 студзеня вышэйшы гаспадарчы суд адмовіў ім па ўсіх пазіцыях. Вернікі прасілі прызнаць незаконнымі дзеянні гарадскіх уладаў, якія спачатку пазбавілі іх зямельнага надзелу, а потым і будынка. Нагадаем, 17 жніўня 2005 году гарадскія ўлады пазбавілі вернікаў зямельнага надзелу, а потым вырашылі адабраць будынак і выплаціць ім 37 мільёнаў рублёў у якасці кампенсацыі за памяшканне плошчаю 1700 квадратных метраў. У кастрычніку 2006 году вернікі распачалі галадоўку, якую падтрымалі іншыя пратэстанты. Усяго галадалі каля 200 чалавек. Тады пастара царквы Вячаслава Ганчарэнку запрасілі ў адміністрацыю Александра Лукашэнкі. Яго папрасілі спыніць галадоўку, паабяцаўшы станоўча вырашыць усе пытанні вернікаў у гаспадарчым судзе. Юрыст царквы 3 гады наведваў вышэйшы гаспадарчы суд, які ўрэшце адмовіў вернікам, гаворыць Сергей Луканін.
Яшчэ ў 2006 годзе суддзя гаспадарчага суда горада Мінска Карамышаў падпісаў рашэнне, якім панудзіў нашу царкву падпісаць дагавор куплі-прадажы. Дагавор куплі-прадажы з аднаго боку падпісаны Мінгарвыканкамам, а з другога боку суддзёй Карамышавым наш будынак быў праданы за 37,5 мільёнаў. Пасля гэтага, хутчэй за ўсё, суд атрымаў каманду цягнуць час, і ён рабіў гэта амаль 3 гады. Зараз да нас прыйшлі судовыя выканаўцы. Калі мы не пакінем наш будынак, яны пагразілі, што будзе прымусова выконваць рашэнне суда.
Пастар царквы «Новае жыццё» Вячаслаў Ганчарэнка паведаміў, што ад чэрвеня ў храме адноўлена дзяжурства. Ён запэўніў, што добраахвотна вернікі свой будынак не пакінуць.
Даўно прынялі рашэнне, што мы здання не аддадзім, несмотря на то, што власть можа прыняць. Мы не аддадзім, мы будзем стаяць да канца. Власть, яна забрала ў нас наше здання. Всё это беззаконне, мы считаем, што это есть преступление против царкви. Против верующих людей. Это нарушение всех наших конституционных прав.
Вячаславу Ганчарэнку у выпадку, калі вернікі не пакінуць свой храм, пагражае крымінальны пераслед. Паводле крымінальнага кодэксу, калі службовая асоба не выконвае рашэнне суду, яе могуць аштрафаваць ці пазбавіць волі тэрмінам на 3 гады.
Расказала Любоў Лунёва.
Звонкі на свабоду.
Хотелось задать пытание до директора службы.
Почему так несправедливо вы относитесь к президенту?
Наше радио должно быть объективным.
Ваши отгуки, пытания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Агляд званкоў на свабоду вы пачуеце прыкладна праз чвэрць гадзіны. Ваўкавыскі раённы суд перагледзеў справу 8 сябраў аб'яднанай грамадзянскай партыі і апраўдаў іх. У дачыненні да міліцыянтаў, якія складалі пратаколы, вынесена прадстаўленне на імя кіраўніка райаддзела міліцыі з тым, каб той вырашаў, да якой адказнасці іх прыцягваць – крымінальнай альбо адміністрацыйнай. Перадае Міхал Карневіч.
Яшчэ 8 верасня Ваўкавыскім раённым судом былі асуджаныя 8 сябраў аб'яднанай грамадзянскай партыі, якія на мясцовым рынку правялі акцыю падтрымку Мікалая Аўтуховіча. Яны трымалі ў руках ягоныя фота. Юрыю Стоміну прысудзілі 20 базавых велічынь за ўдзел у арганізацыі несанкцыянаванага масавага мерапрыемства. 6 удзельнікам па 2 базавыя велічыні. Суд над яшчэ адным актывістам не адбыўся. Ніхто з сябраў ГП не прызнаў сябе вінаватым, а ў абласным судзе пазней прысуд адмянілі, бо ў працэсе высветлілася, што міліцыянты апытвалі сведкаў праз некалькі дзён і ўпісвалі іхнія сведчанні ў пратаколы, якія ўжо былі падпісаныя затрыманымі. Справу адправілі на перагляд. Сведкі, якіх падчас акцыі са словы Стоміна ніхто не бачыў, так і не змаглі патлумачыць суду, у чым палягала падтрымка Аўтуховіча. Да таго ж усе яны супрацоўнікі райвыканкаму. Вось як пракаментаваў рашэнне суду Юрый Істомін.
Мы уже отвыкли от такого формата принятия решения судьей. Для меня, например, это нечакано. Я не ведаю, чему это отбылось. С пункта углежения психологичного, конечно, я не чекал, але с пункта углежения материального, скажем, документального, процессуального, такое решение больше-меньше отповедает решительности.
Нагадаю, что сябров АГП затримали 16 травня за то, что яны организовали на супрот центрального рынку Ваўкавыску ланцуг необыяковых людей и тримали в руках портреты Миколая Аўтуховича.
Вы на хвалях Радио Свободу, у Пражской студии Алена Радкевич. Я еще раз нагадаю основные темы дня, с якими мы знаем вас тягом сегодняшней программы. Лёс американских санкций у супрацьафіцыйнага Менску будзе увязаны з рухам Беларусі да дэмакратыі і правоў чалавека. Пра гэта заявіў на сустрэчы з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі памочнік дзяржсакратара ЗША Філіп Гордан. Гордан сустрэўся таксама з кіраўніком адміністрацыі прэзідэнта Уладзімірам Макеем і міністрам замежных справаў Сергеем Мартынавым. Мэтай свайго візіту ён назваў патрэбу высветліць, ці магчымае паляпшэнне дачыненняў Беларусі з ЗША. Судовые выканаўцы уручили вернікам царквы новое жыццё прадпісанне аб тым, што яны мусяць вызваліць будынак да 21 жніўня. Галоўны санітарны лекар Расіі Геннадзій Анішчэнка выказаў сумнеў, што ў Беларусі няма хворых на свіны грып. Беларускія дактары-эпідэміёлагі чакаюць, што свіны грып прыйдзе ў Беларусь узімку. Александру Баразінку, фігуранту справы 14, абвясцілі амністыю. Ваўкавыскі раённы суд перагледзеў справу 8 сяброў АГП і апраўдаў іх. Вы слухаеце Радыё Свабода. Галоўны санітарны лекар Расіі Геннадзій Анішчэнка выказаў сумнеў, што ў Беларусі няма хворых на свіны грып. Беларусь знаходзіцца ў цэнтры Еўропы і не мець ніводнага выпадку захворвання проста не можа, заявіў Геннадзій Анішчэнка. Ці былі зарэгістраваныя выпадкі свінога грыпу ў Беларусі? Якая сітуацыя ў суседніх краінах? Высветліла Інна Студзінская.
Галоўны эпідэміёлаг Міністэрства аховы здароўя Інна Карабан пацвердзіла, што пакуль у Беларусі сапраўды не было зарэгістравана выпадкаў свінога грыпу, але яна не пярэчыць, што яны могуць з'явіцца.
На сегодняшний день ситуация у нас благополучна, потому что у нас еще не все возвращаются из стран, где регистрируются случаи. Вот сейчас, конец августа, сентябрь, я думаю, что у нас появятся эти случаи. А с другой стороны, у нас не такой сильный наплыв туристов, пересадочных рейсов у нас не так много.
Ці можа існаваць, так бы мовіць, выспа ў цэнтры Еўропы, дзе няма выпадкаў так званага свінога грыпу, калі ў суседніх краінах вірус распаўсюджваецца. Кандыдат медычных навук, выкладчык эпідэміялогіі Мікола Халабароцька выказаў такое меркаванне.
Калі ёсць вакол у Еўропе, безумоўна, гэты вірус павінны цыркуляваць у нас. Але ёсць яшчэ пытанне рэгістрацыі выпадкаў. Кожнага, хто мае тэмпературу, то чыхнуў, яго не даследуюць на вірус свінога грыпа. У нас вірус можа недзе цыркуляваць, але ў такіх лёгкіх варыянтах, якія проста не падпадаюць пад неабходнасць даследавання. Я думаю, спадар Анішчэнка правы ў тым сэнсе, што безумоўна, хутчэй ўсё вірус на тэрыторыі Беларусі ёсць, але я думаю, не зусім правы, калі кажа дрэнна пра нашу мікрабіялагічную эпідэміялагічную службу.
Што да памежных з Беларусю краінаў, у Польшчы зарэгістраваныя 133 выпадкі, у Расіі 55, у Літве 29, у Латвіі 19 выпадкаў. У Беларусі паводле стану на 13 жніўня з моманту ўвядзення маніторынгу дагледжана 2200 рэйсаў. 2 жніўня ў Гомелі з падазрэннем на свіны грып быў шпіталізаваны хлопчык, які вярнуўся з Італіі. Але дыягназ не пацвердзіўся, кажа галоўны эпідэміёлаг Міністэрства аховы здароўя Інна Карабан.
У нас было 3 падазрительных случая пандэмічных грып, і все эти случаи не подтвердились. Лабораторные исследования были проведены всеми теми тестами, которыми необходимо проводить, и ПЦР-диагностикой. Поэтому мы не можем сказать, что у нас что-то делается не так.
Што да выказвання на адрас Беларусі галоўнага лекара Расіі, кандыдат медычных навук, эпідэміёлаг Мікола Галабароцька назваў Анішчэнку несумленным прафесіяналам.
Несумленны і прафесіянал, гэта дрэнна. Не ведаю, ён не санітарны лекар, ён нехта са штату паслугачоў Пуціна-Медведзевай кампаніі. Все ж вось гэтыя эканамічныя блакады, віна з Грузіі, віна з Молдовы, недаўняе беларускае малако, зразумела, што гэта не мае дачынення да якасці прадукцыі, і гэта ўсё робіцца ягонымі рукамі, ну гэта несумленна.
Агулам хворых на свіны грып у свеце зарэгістравана 219 681 чалавек. Памерлі 1882 чалавекі, паведамляе Усясветная арганізацыя аховы здароўя. Ці думаеце вы, што ўлады Беларусі хаваюць інфармацыю пра свіны грып? Што думаюць на гэты конт гарадзенцы, вы пачуеце пасля абвесткі.
Год тому у обласної сухотної лікарні, що у гарпосілку Богушевськ, 100 чоловік розпочали голодовку. Пацієнти були незадоволені умовами знаходження та обходження медперсоналу. На 320 місців лежало 500 хворих. На усіх мілася одна ванна і один душ. При нищівній їжі у палатах бігали пацюки з прусаками. Яка ж ситуація тепер? Моє подорожжя у гарпосілок Богушевськ, що на Сенінщині.
Гэтае падарожжа Віталя Сямашкі выйдзе ў эфір у наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Ці верыце вы, што ў Беларусі няма свінога грыпу, альбо можа ўлады хаваюць пра гэта інфармацыю? З такім пытаннем наш корэспандэнт звяртаўся сёння да гарадзенцаў.
Ну, я уже и раньше слышала о том, что это все-таки есть, и что даже был смертельный случай. Ну, я думаю, что все как обычно, что оно есть, но просто это все скрывается.
Не могу ничего сказать.
А как вы думаете, вот как у нас был этот грипп, то наши улады объявили просто?
Ну, безумовно.
Слухайте, страшное питание. Бо жила и на угол не думала про это, может быть, некая беда побыть с тобой. Але, коли он есть вокруг Беларуси, то, махчимо, и есть. И не хотелось бы, как такой страшный момент ховался от людей, бо треба в питаннях говорить по телебаченню, говорить по радио и змагаться разом. А или сховать это уже не потребно.
Коли казать на самогаш, я лишу, что не веду. Не вельми я вегу на угол в этой свиной грыб. Конечно, я за гадатры не бачу. Я лишу, что нас его не мает. Я не веду. Машима, это нечто такая справа, что вось, когда был это куриный грыб, там нечто было, там вось, некие справы с этими, там, ножками буша, еще нечто было. Ну, кажется, еще такое речь, что за правного грыпу помирались больше людей в этой свиной грыб, а вот так все пужаются. Не веду на самогаш.
Это такое суперечливое питание. Можно и сомневаться, можно и не сомневаться. Тому это вельми тяжкое питание. Я не веру ни официальным звесткам, але говорит, покуль не пойман, не вор. Поэтому...
Я думаю, что его нема, бо у меня раз то две маленькие унучки. Пока не хворают, дякуй Богу. И так, и по себе с окружающими общаешься. Пока такого нема, и какого-то испугу такого нема, что у нас что-то есть. Не отчувается это. Даже того страху перед этой хворобой пока еще не отчувает.
Мне кажется, нет. Может, как-то белорусы как-то со своим здоровьем, может, больше следят. Не, ну, не знаю, все равно как-то людям же надо со здоровьем следить, наверное. Тоже, если заболеешь как-то. Ну, не знаю, мне кажется, бы сказали об этом.
Конечно, объявили бы.
Нет, мне кажется, нет у нас свиного гриппа. У нас контроль большой со всех сторон и вообще.
Я считаю, что нету.
Все молчат, то есть мы считаем, что как бы нету.
Ці верыце вы, што ў Беларусі няма свінога грыпу, а пытання свабоды? Чарговы клопат галоўнага санітарнага лекара Расіі Геннадзія Анішчэнкі пра Беларусь абяцае беларусам нейкае чарговае паскудства з боку Расіі, піша ў сваім блогу Уладзімір Бараніч. Блог Анішчэнка не імя, а назва зброі вы можаце ўбачыць на нашым сайце.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір, глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: свабода.орг.
Сёлетняе дажджлівае лета спрыяе росту грыбоў і ягад у лясах Гомельшчыны. Не знікаюць яны з рынкаў абласнога цэнтру, але далёка не ўсё, што прапануецца на продаж, можна спажываць. Пасля Чарнобылю ў рэгіёне па сутнасці няма экалагічна чыстых грыбоў і ягад. Рэпартаж з Гомельшчыны.
На прывакзальным рынку мужчына сярэдніх гадоў прадае з кошыка свежай лісічкі. Паўлітровы слоік – 2000 рублёў, місачка – 2,5. На радыяцыю свае грыбы мужчына не правіраў.
Сёння не правіраў, потому што я спешыў, позна автобус прыйшоў. Я не первый месяц уже вожу, я не буду обманывать. Нормально всё.
Непадалёк пенсіянерка прапануе лісічкі на вагу. За кілаграм – 4,5 тысячы. Кажа, што сама яна з Касцюкоўкі, а грыбы збіраць яе вазілі за Гомель у бок Украіны. Лисички она небыто ранее проверяла, а квиток забылася дома.
На столе дома осталось, я так спешила. Я сама с Костюковки. Возили меня, да как потеряли бабу, так я уже ни грибов не хотела, ничего. Люди ж там ходили, показали, да уже привязали меня. 4500 отдаю.
Еще одна кабета продает шклянками и невеличкими пластмассовыми ведерцами черницы. На радиацию их не проверяла. Лабораторія на прывакзальным рынку няма, а да цэнтральнага рынку амаль кіламетр.
Нет, далёка хадзіць на той базар.
На цэнтральным рынку сёння гандляроў ляснымі дараем было няшмат. Мужчина продавал подберозовики. Рыбы были проверены на радиацию. Поводле доведки, узровень зараженности подберозовиков 268 бекерелев на килограмм. Продавать их дозволили, покольки белорусские санитарные нормы допускают узровень радиации в рыбах до 370 бекерелев. На прудковском рынку одна кабета продавала лисички, как кажут, с-под крыса. Як только кто-нибудь запытается на конт проверки рыбов на радиацию, кабета твердит так.
Не-не-не, на проверку принесла. Это домашнее, хочу проверить.
Другая продавачка грибов, якая называлась Мария, оповела, что уже шмат годов продает грибы на рынку, сбирая их поблизу вёски Диколуки. Сегодня лисички уже продала, отнесла на проверку и стала продавать.
Сегодня еще справочку я не брала, а я каждый день их проверяю. Вот одна справочка, вот вторая. А сегодня сдала, деньги платила, а это пойду за справочкой. Платит 1700. И баночку грибов оставляем, проверяем. Меня же гоняют, как Сидору козу. Каждый день проверяю.
Недавно сотрудники администрации Чернобыльских зон отчуждения и отселения проверили Ветковский район. За один день на моцно зараженных радиациях участках яны затримали 5 грибников. Ты избирали лисички на продаж.
Репортаж с Гомельщины. А зараз звонки на свободу. Слухачы абмяркоўваюць адмову Белпошты супрацоўнічаць з незалежнымі выданнямі, падрыхтоўку да будаўніцтва ў Беларусі АЭС, а таксама іншыя тэмы. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Державное предприемство «Белпошта» отмовилось вернуть у подписные каталоги незалежные газеты «Ганцевский час» и «Свободные новости плюс». Комментар слухача.
Тенденция своим сынком Коли является на очи громадства все более и более. А где у сынка мати? Где державная пресса? Чему на это у новинах, у газетах не освещает? Как партизан на допросе молчить? Видать, у прессы такой вырос великий плюс, не дает говорить. А вот свободные СМИ нас запрещает, как, например, газету «Свободные новины плюс». Некий перекос, парадокс, слухач Валерий Борис.
Далей слухач выказывал меркаванне адносна будаўніцтва ў краіне атамнай электрастанцыі.
Скажем, нет строительства атамнай станцыі в Беларусі. Сергеев.
Выказванне каментуе навуковец, былы прарэктар Белдзяржуніверсітэту Анатоль Паулаў.
Те позиции, по которым власть настаивает на строительство атомной станции в Беларуси, например, мне как специалисту абсолютно непонятны. Потому что говорить о том, что это будет энергобезопасность страны, оно не приходится, потому что, извините меня, а где мы будем покупать горючее для атомных станций? Один вопрос. И второй говорит, а где мы будем захоранивать отработанное горючее от атомной станции? Где деньги на эту атомную станцию? Значит, опять должны взять у кого-то кредиты. А кто кредиты будет отдавать? Я нигде вразумительного ответа на эти аргументы ни разу не слышу. Конечно, если бы люди все до единого встали рядом плечом к плечу и сказали бы, мы не хотим, открыто и ясно, нам хватит Чернобыля, за это можно власть убедить и заставить этого не делать.
Молодечно. Лукашенко на Минщине в очередной раз устроил представление для СМИ и народа в кавычках, показывая, какой он умный и какие все дураки, в том числе и наше правительство, и президенты государств, входящих в ОДКБ. Но если решение по созданию коллективных сил оперативного реагирования рамочное и до практического применения далеко, а без согласия президента любого государства невозможно, то зачем ломать комедию, не подписывая это решение, еще более усложняя для правительства решение экономических вопросов? Даже просто для соседей, тем более для союзников, это недопустимо.
Шмат кому сведомых людей ведомо обмары Кадырова знов объединять Ингушетию с Чечней и быть там в этом хаосе одним володаром. Потому наво что ему конкуренты. Такое чувание у меня было и тогда, когда он говорил про выказание, а потом и забойство Натальи Устимировой. А замах на житё ингушского президента. А сейчас еще и забойство правооборонцы Залимы Садулаевы с юным мужем. Не шмат ли для одной маленькой Чечни? Як бачим, пытание, еще раз пытание. Отказ на их все ж дадут в истории и просто чеченский народ. А народ Чечни николь не дарует Кадырова зрату национальным интересам и перетворение вольной и гнорливой краины у холопа России. А что до Ивоны любовью до Путина, тут все зрозуміло. Особистая улада Кадырова тримается виключно на российских штыках. Штыки ж там опынулись под час другой чеченской бойки, якую как раз развязал Путин Владимир Зверник.
Агляд званкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык. Адразу пасля выпуску навінаў экспертыза. Ёсць змены ў палітыцы Злучаных Штатаў адносна Беларусі.
У эфіры «Свабода» ў Менску 22:30 у пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Пачынаем выпуск паведамленнямі, звязанымі з Беларусю. Лёс амерыканскіх санкцыяў супраць афіцыйнага Менску будзе ўвязаны з рухам Беларусі да дэмакратыі і правоў чалавека. Пра гэта заявіў на сустрэчы з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі памочнік дзяржсакратара Злучаных Штатаў Філіп Гордан. Гордан сустрэўся таксама з кіраўніком адміністрацыі прэзідэнта Владзімірам Макеем і міністрам замежных спраў Сергеем Мартынавым. У Менску сёння былі затрыманыя два журналісты расійскага тэлеканалу НТВ. Яны прыехалі ў Беларусь некалькі дзён таму, каб здымаць фільм аб зніклых людзях. Алексей Малкаў і Юры Бабенка былі затрыманыя сёння ў гатэлі «Абібі», дзе яны спыніліся, паведаміў нашаму радыё супрацоўнік Менскага бюро тэлеканалу Віктор Кузьмін. Паводле сведкаў, затрыманых журналістаў вінавацяць у працы без акрэдытацыі Міністэрства замежных спраў. Будынак царквы «Новае жыццё» наведалі судовыя выканаўцы і ўручылі вернікам прадпісанне аб тым, што яны мусяць вызваліць будынак да 19 жніўня. Па выніках сённяшніх перамоваў ачольніка беларускага генштабу генерала Гурулёва з ягоным расійскім калегам генералам Макаравым у Маскве было афіцыйна пацверджанне запланаванае правядзенне ў верасні сумесных беларуска-расійскіх ваенных вучэнняў на тэрыторыі Беларусі. У аператыўна-стратэгічных вучэннях «Захад-2009» прымуць удзел прыблізна па 6 тысяч ваеннаслужачых з абодвух бакоў. Галоўны санітарны лекар Расіі Геннадзі Анішчэнка сумняваецца, што ў Беларусі няма хворых на грып, выкліканых вірусам H1N1. Працягваем навіны сёння ў свеце. Дакладчык Арганізацыі Аб'яднаных Нацый у справе барацьбы з катаваннямі заклікаў улады Ірану расследаваць сцверджанні апазіцыі аб тым, што многія арыштаваныя пасля чэрвеньскіх антыпрэзідэнцкіх забурэнняў у Тэгеране былі забітыя да смерці ў турмах. Прэзідэнт Расіі Дмітрий Мядзведзеў назваў забойствы на паўночным Каўказе палітычнымі і заявіў, што раскрыць злачынствы ў Чачні – галоўны прыярытэт для праваахоўных органаў, а таксама для прэзідэнта Чачні Рамзана Кадырова. Заява прагучала сёння на сумеснай прэсавай канферэнцыі Мядзведзева з нямецкай канцлеркай Ангелай Меркель у Сочы. У выніку цяжкіх баёў сектары Газы паміж чальцамі руху Хамас і звязанага з Аль-Каідай джихада Салафі загінула прынамсі 4 чалавекі, амаль 40 было паранена. Паводле некаторых паведамленняў, канфлікт быў выкліканы тым, што лідар джихаду Салафі Латіф Муса абвясціў аб стварэнні ў паласе Газы, якая знаходзіцца пад кантролем Хамасу, ісламскага халіфату. Канстытуцыйны суд Малдовы пацвердзіў сёння вынікі парламенцкіх выбараў у краіне мінулага месяцу, паводле якіх 4 празаходнія партыі атрымалі супольна болей галасоў за кіроўную дагэтуль камуністычную. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Хвілін праз 12 нашае падарожжа. Віталь Сямашка наведаў пасёлак Багушэўск Сеннінскага раёну. А зараз на чарзе экспертыза свабоды. Адбыўся візыт у Беларусь памочніка дзяржаўнага сакратара ЗША Філіпа Гордана. Ці ёсць змены ў палітыцы Злучаных Штатаў адносна Беларусі? Якая перспектыва вырашэння беларуска-амерыканскага дыпламатычнага канфлікту? Якія вынікі візыту спадара Гордана? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька і былы амбасадар Беларусі ў Нямеччыне Пятро Садоўскі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Першы візіт у Менск прадстаўніка новай амерыканскай адміністрацыі дае падставы меркаваць, што ЗША выпрацуюць дакладную палітычную лінію адносна Беларусі. Ці моцна яна будзе адрознівацца ад палітыкі па беларускаму пытанню адміністрацыі прэзідэнта Буша? Спадар Лябецька, вы сустракаліся з памочнікам дзяржсакратара спадаром Горданам. Якое ваша ўражанне і як вы думаеце, ці зменіцца амерыканская палітыка?
Для нас питання переємності, послідовності не менш актуальне, чим для журналістів, і тому на цій зустрічі йому було зададено помічнику держсекретаря. Він привів некоторі факти, які свідчать, що буде і переємність, і заховається послідовність зовнішньополітичного курсу Вашингтона у відносинах до Білорусі. Перше, звичайно, ініціаторами таких документів, як акт об демократії у Білорусі, підписували і представники демократичної партії і республіканської. При голосуваннях, які були в останній час, ми наглядаємо амаль повний консенсус. А це означає, що велика вірогодність переємності. І ще один факт, який був означений Федором Гордоном. Нова адміністрація вийшла у Конгрес США з пропонованим повеличенням видатків на підтримку демократії в Білорусі. Він сказав, що ми сподіваємося, що Конгрес підтримує. По цих фактах можна свідчити, що заховається переємність. Я, до речі, наприкінці звернув увагу Федора Гордона на одну традицію. Попередник Обами Буш під час своїх виступів узгадував Білорусь. І многі у Білорусі чекають, чи буде таке узгадування Білорусі. Це буде означати, що вона все ж таки, хай може там і в розділі різне, але присутніше у зовнішньополітичному курсі США. Він усміхнувся і сказав, що він оптимістично глядить на це.
Господар Садовський, ось нова адміністрація США, адміністрація президента Обами, змінила вонкову політику США у шмат таких керунках і відносно елементу супрацьракетної оборони в Європі, і іракська політика, і інші керунки. А ось у білоруським питанні, здається, політика США не міняється. Як ви це потлумачите?
Застається такий стаціонарний, вельми постоянний параметр, про який в свій час говорив директор Радіо Свобода, коли сюди приїжджав, він усім задавав питання, і я зустрікався з ним, і він каже, усім задаю питання, навошта Білорусь злученим Штатам. Після він вернувся туди, з ним було інтерв'ю вже в Штатах, і тоді був великий аналітичний матеріал з його боку. Виказування було таке, що Білорусь, звісно, вона цікавить, як будь-яка країна з пункту глядження підтримання демократи, але другое, покольки ёсць Россия. Бо Россия без Беларуси и Украины, это не ёсць исторический феномен России. Значит, Беларусь будзе цікавіць Злучаныя Штаты, и я спадзяюся, что недзе там, при певный час Обама это узгадая, але мне здаецца, будзе и пераемнасць, але будзе невялічкае адрозненне. Я могу меркаваць по тым, як европейский звяз спрабуе гармонізаваць, узгадніць свои адносіны да своих усходніх суседзяў со Злучанымі Штатами, каб знайсці некий агульный подыход. Розница в том, что Беларусь для Злученных Штатов больше геополитично цікавая, а для Европы она больше цікавая как простора, где Евразвяз может прикласти свои экономичные мускулы.
Під час недавньої зустрічі Олександра Лукашенка з американськими сенаторами і конгресменами він заявив, що білоруський бок дасть згоду на вертання американських дипломатів і амбасадора у Мінськ тільки після того, як США відмінять економічні санкції супроти Білорусі і відмінять акт об демократії у Білорусі. А ось господар Гордон і напередодні візиту, і під час візиту у Мінськ заявив, що ці питання нельга ув'язувати одно з одним. Адміна санкцій відбудеться тільки після демократичних змін у Білорусі. То бок, фактично, конфлікт на сьогоднішній день не має шансів на вирішення. Господар Лебецька.
Так, ми бачимо, що Мінськ і Вашингтон по-різному пропонують формувати порядок дня. Білоруський бок пропонує пакетний розгляд питань, які цікавлять одного чи другого боку. Вони ув'язують вирішення одного питання цікавого для Америки з вирішенням усіх своїх проблемних питань. Такий підхід суперечить традиціям зовнішньої політики США. Цей ход частково проходить у Європі, але він буде пробуксовувати у Вашингтон. І сьогодні вельми виразно про це заявив високопоставлений чиновник США, що США готові скомплектувати порядок дня, але кожен пункт по особку і розглядати, проводити перемови, не ув'язуючи його одним з другим. І це сказано настільки ясно, що, видать, це привело до того, що нема ніяких коментарів з одного і з другого боку після тих зустрічей, які вже завершилися.
Господар Садовський, а ви як меркуєте, сьогодні конфлікт має шанси на вирішення, чи поки що певний дипломатичний тупик у білорусько-американських дочиненнях?
Мені здається, ось тут і тепер нічого такого вельми конкретного сформулювано не буде. Будуть ніякі агульні заяви. Але є така організація, як Міжнародний валютний фонд. Злучені Штати поки що повели себе доволі лояльно відносно до Білорусі, і ми цей транш отримуємо. Нам Злучені Штати в цьому сенсі вельми потрібні. Мені здається, що наш бок буде цю свою фразіологію ніяк змікчати, крутитися, але він не переломить Злучені Штати. Поскільки у нас тяжкості з фінансами, я знову згадую Міжнародний валютний фонд, тут Злучені Штати мають своє важке слово. Мені здається, що все ж таки з боку Білорусі будуть перші кроки відступлення і змякчення тону.
Ви слухаєте експертизу «Свободи» на тему «Чи поліпшаться білорусько-американські дочинення». Веде передачу Валер Карпалевич.
Вось сапраўды спадар Садоўскі сказаў вельмі важную рэч, што калі б Злучаныя Штаты выступілі супраць выдзялення крэдытаў Беларусі ў міжнародным валютным фондзе, то хутчэй за ўсё, што гэтыя крэдыты Беларусь і не атрымала б. То бок Злучаныя Штаты робяць жэст на сустрач афіцыйнаму Мінску. Ці можа некія крокі на сустрач зрабіць афіцыйны Мінск? Вось калі казаць пра вынікі візіту спадара Гордана, толькі азнакамляльны, толькі абмен інфармацыі. Ці ўсё ж такі некі алгарытм крокаў бакі абумовілі спадар Лябецька?
Сённяшні час неблагі для таго, каб насамрэч рэалізаваць на практыцы формулу крэдыты ў замен на свабодныя выбары. І пра гэту формулу мы сёння гаварылі падчас сустрэчы. Я асабіста ўзгадаў два інструменты ўздзеяння на ўнутрыпалітычную сітуацыю. Гэта крэдыты. Беларускія ўлады ідуць у міжнародныя фінансавыя інстытуты, дзе моцныя пазіцыі і Амерыкі, і шэрагу краін еўрапейскага звяза. А другі інструмент гэта 50% гандлю, які сёння прыпадае на краіны еўрапейскага звязу. Калі іх разумна выкарыстоўваць падчас крызіснай сітуацыі, то можна дасягнуць пэўных вынікаў. Рэакцыі вот на гэтую прапанову, на гэтую формулу не было, але калі наглядаць за рэакцыяй знешняй, якая была ў прадстаўнікоў амерыканскай дэлегацыі, то я зразумеў, што яны таксама разумеюць, што такія інструменты ёсць. І калі раней у амерыканцаў была адна праблема, праблема іх грамадзяніна Сведара Зельцера, які знаходзіўся за кратамі. Мы ведаем, што свабода грамадзяніна гэта краіны наогул не вымираецца далярамі. І тыя рашэнні, якія прымаліся, я разглядаў бы іх у звязку з гэтай справай. Зараз Зельцер нас воліць, і нема ніякіх праблемных пытанняў, які мог бы беларускі бок выкарыстоўваць тактыку шантажа. Таму прагназую, што кансультацыі па Беларусі у спадара Гордана будуць у Еўропі з еўрапейскімі партнёрамі, і так ці інакш будуць шукацца ўсё ж такі нейкая выпрацоўка аднаго падыходу, аднаго пункту гледжання. І куды будзе дрейф? Ці амерыканскай пазіцыі па Беларусі да еўрапейскай, ці наадварот? Я ўсё ж такі думаю, што калі будзе знойдзена нейкая сярэдзіна, то яна будзе бліжэй да Вашынгтона, чым да Брюсэля.
Спадар Садоўскі, вось сапраўды вызваленне амерыканскага адваката Зельцера гэта жэст на сустрэч ЗША, які зрабіў афіцыйны Мінск падчас візіту амерыканскіх сенатараў і кангрэсменаў. Ці можа Мінск рабіць наступныя крокі? Спадар Садоўскі.
Згодны тут са спадаром Лябецькім, што будуць нейкія набліжэнні пазіцыі еўразвязу і Злучаных Штатаў. У нас неяк не было каментароў да сустрэчы Хілары Клінтон з міністрам замежных справ Славеніі. Ён у Радзе Еўропы зараз займаецца замежнымі справамі. Там жа гутарка ішла пра Беларусь. У нямецкім друку, у прыватнасці, у Гандэльсблат ёсць такая газета, і гутарка якраз ішла пра тое, што еўразвяз будзе разглядаць пытання, як сходніхмі суседамі працаваць з Злучаным Штатам Еўразвязу. Калі мы гаворым пра наш шандаль з Європай, і Лукашенко, скажам, у сваім апошнім інтерв'ю рускаму журналісту сказаў, што мы там 46% гандлю, што мы палітычна абстаўляем, але ж мы ведаем, што гэты гандаль у асноўным гэта нафтапрадукты. Мы не настолькі знітаваныя тэхналагічна з Європай, таму пазіцыя Вашынгтона, яна будзе больш важкая, чым пазіцыя Брюсэля. І яны, я думаю, сваю вось гэту геапалітычную, дэмакратычную пазіцію будуць прасоўваць, і еўразвяз пойдзе на сустрэч.
Яшчэ год таму можна было казаць, што палітыка еўразвязу і палітыка ЗША адносна Беларусі вельмі блізкая. Але вось гэты год, які прайшоў, паказаў, што зараз пазіцыі еўразвязу і пазіцыі ЗША адносна Беларусі даволі моцна разышліся.
И Клинтон проводила консультации по Беларуси с словенским министром, и сам Гордон подчас сегодняшней встречи заявил, что его так само были консультации с европейцами по белорусскому питанию, до речи, як и приехал у Минск, и он проз Вильню. Это все свечит про то, что есть политическая воля у Вашингтона по белорусскому питанию узгоднять свою позицию с европейцами. Когда мы поглядим на перспективу, на Немеччине выборы. Тут так само могут измениться подыходы, эти быть скорректованы, коли придут до перемоги христианские демократы, тому и тут могут быть полные измены на корысть политицы, якая грунтуется в значной ступени на каштовностной составляющей, а не выключно экономично-прагматичной. Худшее за все ж таки могут быть подвижки у бок позиции Вашингтона, чем Брюсселя.
Ключевое слово – цивилизационные каштовности. Все ж таки в Злученных Штатах, мне сдается, каштовностная позиция, каштовностные принципы, они все ж таки переважают. И когда рейтинг Обамы часом падает, и как раз падает от того, что он когда-нибудь вербально, так сказать, эти принципы не так акцентует.
Вы слухали передачу «Эксперты за свободу», в якой брали удел старшиня Объединенной Громадянской партии Анатолий Лебедько и былый амбассадор Беларуси в Немеччине Петро Садовский. Вел передачу Валер Карбалевич. Неузабаве подорожа Виталя Сямашки у поселок Богушевск Сенинского району. Але сперша нагадаем основные темы нашей программы.
Лёс американских санкций у супрацьафіцыйнага Менску будзе ўвязаны з рухам Беларусі да дэмакратыі і правоў чалавека. Пра гэта заявіў на сустрэчы з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі памочнік дзяржсакратара ЗША Філіп Гордан. Гордан сустрэўся таксама з кіраўніком адміністрацыі прэзідэнта Владзімірам Макеем і міністрам замежных справаў Сергеем Мартынавым. Мэтай свайго візіту ён назваў патрэбу высветліць, ці магчымае паляпшэнне дачыненняў Беларусі з ЗША. Судовые выканаўцы уручили вернікам царквы новое жыццё прадпісанне аб тым, што яны мусяць вызваліць будынак да 21 жніўня. Галоўны санітарны лекар Расіі Геннадзі Анішчэнка выказаў сумнеў, што ў Беларусі няма хворых на свіны грып. Беларускія дактары-эпідэміёлагі чакаюць, што свіны грып прыйдзе ў Беларусь узімку. Александру Баразінку, фігуранту справы 14, абвясцілі амністыю. Баўкавыскі раённы суд перагледзеў справу 8 сяброў АГП і апраўдаў іх.
Раз мясцовыя віды паліва ў дзяржаўных СМІ ператварыўся ледзь не ў заклён. Але ці эфектыўна спальваць, напрыклад, торф, для ўзнаўлення якога патрабуецца як мінімум 700 гадоў?
Яго можна выкарыстоўваць і ў другіх мэтах. Гэта могуць быць і лекі супраць экземныя мазі, гэта могуць быць і лекі для вачэй, розныя шампуні. Дапамагае, каб лепш раслі валасы.
Передачу «Вольная студия» слухайте на наших хвалях у суботу. А зараз на чарзе «Подорожа свободы». Віталь Сямашка наведаў поселок Богушевск Сенінскага району.
Год тому у областной сухотной лякарни, что у гарпоселку Богушевск Сенінскага району, ушаўся бунт. 100 человек распачалі голодовку. Пациенты были незадовольны умовами знаходжання да и обыходжанням медперсоналу. На 320 месцаў лежала 500 хворых. На ўсіх мелася одна ванна и один душ, якім было амаль немагчыма карыстацца. Пры нішчымнай ежы у палатах бегалі пацукі з прусакамі. Дагэтуль глябальны фонд ААН выдаткаваў у Беларусі 17,5 мільёнаў еўра на барацьбу з сухотамі, снідам малярыі. Якая ж сітуацыя ў Багушэўску цяпер? Як размеркаваліся аанаўскія сродкі? По отказ мы поехали разом с сябром ПКБ, да и правооборонной организации «Наш дом» моим давним знакомым с подаром Николаем Петрушенко. А пошли, назирая за конфликтом сухотников не первый год. Техніку Багушевск прибывае 4-й раніцы. Дакладней, на станцию Багушевская. Мой спадарожник просвятил меня.
Станция Багушевская свою назву атрымала от помещика, який поставил питання робам. Я вам даю землю для чыгунки, але ж вы назовите станцию прозвищем моей жонки графини Багушевской.
В Багушевск – основны транспортный центр Сенежшины. Погудрили с бригадиром шляхов Анатолием Холодком. И это был, бодай, один из тех, с кем сустрелись, кому жить хорошо.
Сейчас основное средство передвижения – это железная дорога. Билеты дешевле, чем на любой транспорт.
Кризис вам на руку.
Больше ездить стали на поездах. Через Багушевск поезда, в Витебск, Хорошев.
Не было бы Багушевский, Сенежский район, жили как пингвины в Антарктиде.
Это точно. Мне хватает на жизнь.
На пустельной привокзальной площади, видать, жадаючи быть первым после верливых выходных, сбирал пустые пляшки был экспедитор, 70-годовый Иван Бандуру. 40 год, як живе в Богушевску. Мужчина имел бомжоватый выгляд, але говорил подкресно по-российску. Мовляв, пскапски. Народился в Псковской области.
Если российский.
У вас и не русское, а некое молдавское прозвище.
Украинский инструмент. Дуру взял бы я бандуру, бандуристом дуру стал бы я. Паспорт поменял на белорусский.
А мову не ведаете?
Она мне его верит.
У вас ненависти больше до белорусов, чем до немцев.
Жонка в Германии полтора года там отбыла. На авиационном заводе хлеб с отпилками съела. Три раза деньги выплатили.
Как вечером?
Да, да, да. Цены поднимают, а зарплата на месте колом стоит.
Но просят тримали сами?
Раньше держал. Сейчас никого, кроме кота, не держу. Полка тут не 2000 хлеб.
Чем то есть венчо кормить?
Да.
Незадоволенность, по его словам, отчувает на господар Виталь Шарыцкий, тракторист самого высокооплатного предприемства у городку, Леспромгаза. Этот крыжаковатый с мозолистыми руками мужик 6 год запор, что день нарыхтовывая 30 кубометров лесу. Мы встретились с ним по шляху на працу.
Месяц на месяц не проходите. Зависит от делянки. Я у меня 730.
А наивысшей кольки?
По миллиону куда было.
Тяжко потрапить в Леспромгаз на працу?
Да нет, тоже тяжелая работа. Прохожу. Ксями. За 100 километров отсюда работаю.
Но это не та праца, якой кидается у Багушевского.
Ну, лучше поснимал.
На призбу вышла погреться у ранешних промянях 84-годовая тетка Татьяна Кравченко. Живе на одном месте больше за полвека, слеповатая, а лет досыть побачила на своем веку.
Умирать надо, сынок, а не жизнь. Одна живу 8 годов.
Пенсия кольки?
400, а томку мало. У меня два брата партизана, меня в Германию забрали. Работа 11 часов, а есть 100 грамм, хлеба и балан были. Коммунисты были лучше, чем теперешняя власть. То ходят бандиты, грабят старых людей. Было хаты не закрывали, теперь бездельники пьяницы. Стреляла и сразу по воду кидала. Пришел ночью, подделку украл.
У вас?
Да, и плиту, и колотник, и дёрки. И увеличие оттуда. Ну, придем через 2 месяца. Пришли, пошли все к чёрту.
Неподалек от помененной сухотной лекарни у вёсцы Янова находится больница для так званых социальных хворых. Их там под 20 из усей Сенежшины. А потрапляет сюда, як сами оповедает, правдами не правдами, як было кироться 69-годовый спадар Георгий Шлык. Ампутованная долони, согнутый, глядит с-под лба.
Вот у меня Сенежский район, деревня Новое Село. Получил травмы
на руках. Остались одни?
Да, родные есть в Сенежском районе. Так автобусы не ходят здесь же. Вообще ни одной машины нет. Знаю, как вы сюда приехали. Сейчас пенсию не дают. Ты денежные все сейчас стали.
Таисия у медсестры Татьяна Куленки.
Таня, а пенсию НП на участку забирает больница. На руки какой процент?
10%.
Где продукты прикупить,
ну,
да?
Да, потом ходим покупаем.
84 году господар Антон Доценко. Усяго тут полгода, але кажет, что полным бесправием.
А сколько пенсия?
А кто на я так и не знаю.
На руки ничего не дают?
Не.
Радио, телевизор есть?
Нет? Вот это что-то включал. Телевизор не маю.
А газету вам читают?
Никто ничего нам не читает, не знаю.
Быту. Зранку працавали только гробовых справ майстры. Недавно тут за недохопом материалу заказу закрыли швачную майстерню, выкинувши на улицу 8 женщин. Зато и 23-годовый столяр-станочник Ким Козлов, який вымушен изменил квалификацию, без заказу не сядет.
Крестом 15, а гроб
стоит 120.
Да. 2 года назад меньше было. Смертность.
Сейчас двое возросло. За год.
Да. Я народился тут.
Вы слухаете «Подорожжа свободы». Виталь Самашка наведал поселок Богушевск Сенежского района.
Нарэшце, мылі нядаўна пабудаванага з бетонных плітаў плоту, за якім сухотная лякарня, асноўная мэта вандроўкі. Па чутках, мусілі ўсталяваць відэанагляд, але камер пакуль не відаць. Мой спадарожнік, палітык і праваабаронца Мікалай Петрушэнка, адсочвае сітуацыю другі год, у тым ліку і з грашыма, выдзеленая на дапамогу хворым ААН.
Год назад, калі страйк хворых, калі я нелегальна прыйшоў у бальніцу на 5-й паверх, пабачыў маладых жанчын, якія стаяць у чарзе ў перамешку з мужыкамі для таго, каб падмыцца. З садовага шланга ёсць тут людзі, которые па 3, па 4 гады лечацца без паспартоў, значыць, не могуць атрымліваць пенсіі. Я адразу паехаў да Хаджаева, начальнік Віцебска абласнога праўлення аховы здароўя. Хаджаев размаўляць са мною не стаў. З власных структур не хочуць адказваць на пытанне, што адбываецца за гэтым плотам. Таму што чалавеку перш чым захварэць сіфілісам або ганарэй, то патрэбна яшчэ жанчыну гаварыць. А вось ад туберкулёза не гарантаваны ніхто. Усе грошы пайшлі управленню ўнутраных справ. Віцебска аблвыканка. Міліцыянты паставілі плоты і ставяць пост па 4 чалавекі і відэаканцу.
Один з двух ахоўнікаў, з якімі разгаварыліся, зазначыў.
15 дзяжурств, 180 тысяч.
Паклад, да.
За такія грошы менты у вас працаваць не будуць.
У кожному сержанчику по мільйону надо.
Да, дырэктаркі лякарні Наталі Лясной, як і чакалася, ахоўнікі нас не пусцілі. Тэрміновая нарада. Затое з Менску па тэлефоне тая пра сваю тэрыторыю адказала, не міргнувшы вокам.
Подождите, а што это такое? Афіцыяльна, з дакументамі, прыїжджайце ко мне на тэрыторыю. Паговарім і пасмотрім.
Мікалай Петрушэнка тым часам распавёў пра прэс-канферэнцыю, якая напярэдадні вандроўкі адбылася ў Талычыне.
Мне стала вядома, у раённай бальніцы няма плёнкі для правядзення флюорографіі. Гэта значыць, што цэлы месяц медыкі не могуць паставіць дыягназ, у чалавека ёсць падазрэнне на туберкулёз. І палачку Коха разносіць. Дэпутат Папкоўч пацвердзіў, што другі месяц ва ўсёй Віцебскай вобласці няма фотаплёнкі. Ляжыць на складах, не могуць растаможыць. Зато паедзь, паглядзі, мы там 500 мільйонаў далі. Ось мы што робім. Плот. Дэпутатам гэтыя бальныя 500 чалавек і збралі сельскі савет. Начальніка мясцовай міліцыі, які займае пазіцыю. Я адчытваюсь толькі перад сваім начальствам. Выбаршчык. Гэта запуганы чалавек, бяспраўны. І ведае, колькі ён прабудзе. Год, два, чатыры.
Для дзіркі ў плоці мы літаральна затрымалі за рукі пацыента Валодзю, які выбег з навакольнага лесу. Яму 37, сам з Віцебска, а ў лякарні паўгода. Спужаўся, што ён міліцыянт.
На каком этажы вы жывеце?
На втором.
Можа, гарачай вады няма.
Для гарачай вады сейчас я вам покажу, там ремонт котла ідут.
Ідзе, как вы ў баню ходзіце?
Там ці там греюць, ну копчы. 300 сканов.
Шоколад дают?
Нет, рыба, курица, связь. Здесь есть термин. Нет определенности, когда вылечишься, а там, знаешь, конец своего срока, и все.
Выходить свободно в город можете?
Если поймают милицию, то, соответственно, и местные поклады дадут.
Неподалек разговорились с Багушэўцем, 25-годовым инженером-геологом Александром, які спешался на працу сянно. Не поспели представиться, як той нечакано спытал.
Вы с радио «Свободы»?
Почему вы спытали «Свободы»? Почим?
Из Кудлеровска. Они вот выходят больные часы, ходят по Багушэўцку, пьяные, ходят толпами целыми. Писали они много раз на советскую дорогу, дети малые.
Заразиться могут?
Передаются.
Будучи в Янове, почули комментар ветеринарного врача Василя Подлицкого.
Палочка Коха возбудить, в Ушевске присутствует, и больница пагубно влияет на экологию.
Ці магчыма от коровьего молока, зараженной сухотами коровы, заразиться и человек?
Напрямую нет, от продукции.
А вот то, что яны свободно гуляют по Багушевску, распиваете спиртное?
Это уже упущение власти милиции, потому что им надо сидеть за этим высоким забором. Люди с нехорошим прошлым, бывшие зэки. Я общался с ними, работать не пойдет. Он лучше украдет, опять сядет на государственные ждели.
Я народился тут.
На хвалях Радыё Свабода прагучала падарожжа Віталя Сямашкі ў пасёлак Багушэўск Сеннінскага раёну. Дзвонкі на свободу.
Ваші відгуки, питання і відкази.
На вашому радіо.
По телефоні і праз СМС.
Дзвоніть у Мінську.
266-39-52.
Досилайте СМС.
391-22-24.
Шановні слухачі, подаємо новий адрес для поштової сувязі з Радіо Свобода у Чехії. Коли ви хочете написати нам у Чехію, адрес наступний. Білоруська служба Радіо Свобода, вулиця Виноградська, 159А, Прага, 10, Чеська Республіка, індекс 10-30. Адрес пожадано писати латинкою. Звірити написання ви можете на нашому сайті свобода.org. Наш адрес у Мінську застається той самий. Поштова скринка 111-220-005, Мінськ, Білорусь.